Tie, kas tu atbalsta, lai iedot naudu viņiem.
Jūs šobrīd neredzat garantijas, ka būs nauda?
Man ir garantijas, ka nebūs. Jo pasakas, ko stāsta Kučinskis un ko par to, cik mums forši iet, ir priekš ļoti paviršiem klausītājiem un skatītājiem. Ja tas ir mērķis padarīt sabiedrisko par valsts, proti būt absolūti atkarīgi no valdošās koalīcijas, tad tas ir tas ceļš, ko viņi iet. Nē, teiziet, es mediju, īpaši sabiedrisko mediju neatkarību nevaru neatbalstīt. Bet es gribu redzēt, vai jums tiks sabiedriskajiem medijiem tik piešķirts arī finansējums. Neatkarīgs finansējums. Pagaidām pa to valdību klusē. Mēs ideju atbalstīsim. Šodien iet runa par ideju. Ideju mēs nevaram neatbalstīt. Tas ir absolūti logiski.